Dobar dan i dobrodošli u popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević. Vesti dana za petak, 5. jul. Kosovska vlada nije donela odluku o zabrani ulaska srpskim zvaničnicima na Kosovo, saopšteno iz vlade u Prištini. Premijerka Srbije ovo ocenjuje kao dobru vest koja doprinosi smirivanju tenzija. Poljska snažno podržava proširenje Evropske unije na Zapadni Balkan, kaže predsednik te zemlje Andžej Duda. Tužilaštvo u Srbiji istražuje pretnje upućene novinarki N1 sa Kosova, pretnje osudila i predsednica vlade Srbije. Vašington i Teheran različito o britanskom zaustavljanju iranskog naftnog tankera kod Gibraltara. U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura do 34 stepena. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti. Analitičari na Kosovu ocenjuju da lažna informacija iz tamošnjeg ministarstva o zabrani ulaska srpskim zvaničnicima pokazuje nedostatak koordinacije u vladi. Sociolog Arden Muadžeri.
Ovo je bio incident jednog neodgovornog savjetnika koji je teo da se faktorizuje, izađe u medijima, da dobije na lažnom značaju medijima.
Godinu i po dana od još uvek nerazjašnjenog ubistva Olivera Ivanovića u Severnoj Mitrovici, zvaničnici Kosova i Srbije umjesto informacija o toku istrage razmenjuju optužbe i uvrede. Petar Miletić, nekadašnji zamjenik predsjednika kosovskog parlamenta.
Ako bilo ko ima ime i prezime ko je ubio Olivera Ivanovića, uključujući predsjednika države, on to treba da kaže jasno i glasno.
Radio Slobodna Evropa.
Vlada Kosova demantovala je danas da je srpskim zvaničnicima zabranjen ulazak na Kosovo. To dan nakon što je šef kabineta ministra inostranih poslova Kosova Jetljir Zuberaj saopštio da je jedna takva odluka doneta, a zbog destruktivnog ponašanja Srbije analitičari na Kosovu ukazuju na totalan nedostatak koordinacije unutar vlade. Amre Zajneli.
Vlada Kosova nije donala nikakvu odluku o zabrani ulaska zvaničnika Srbije na Kosovo, izjavila je za naš program portparolka vlade Kosova Donjeta Gaši. Šef kabineta ministra spoljnih poslova Jetljir Zuberaj, koji je dan ranije objavio tu odluku, izjavio je danas da odluka tog ministarstva o zabrani ulaska zvaničnika u skladu sa vladinom politikom koja se primenjuje od uspostavljanja trgovinske takse, što je, kako kaže, nacionalna odluka za zaštitu interesa i nacionalne sigurnosti Kosova i sprečavanja agresivnih dela Srbije naspram Kosova. Zubere je u četvrtak putem Facebooka saopštio da je Ministarstvo spoljnih poslova Kosova donalo takvu odluku zbog, kako je kazao, hibridne pretnje Srbije prema Kosovu, propagande i lažne vesti, kao i zbog posljednjih napora u insceniranju takozvane humanitarne krize na severu Kosova. A kosovski analitičar i sociolog Arda Moađeri kaže da odluka ministarstva bez podrške vlade i premijera je bezvredna i pogrešna i nema teorijske šanse da stupi na snagu. U suprotnom, dodaje, to bi blokiralo i celu političku komunikaciju između Kosova i Srbije. Kako navodi, ovakva situacija ukazuje na nedostatak koordinacije u vladi Kosova.
Kad se nije incident i nije...
Ovo je bio incident jednog neodgovornog savjetnika koji je teo da se faktorizuje, izađe u medijima, da dobije na lažnom značaju medijima. Radi se o pokušaju da se faktorizuje jedna osoba bez ikakve političke težine. Dakle, radi se o pogrešnoj odluci koja ne može da se realizuje, kaže Muadžeri. Dodaje da ovo šteti kosovskoj politici, a koja sada izgleda da je totalno nekoordinisana.
Ko se cili politikan irangute ult mund
gdje svaki političar niskog ranga može da izađe u javnost sa jednom tako velikom odlukom, a bez političkog filtriranja, partijske ili vladine odgovornosti. Ovo ukazuje da ne postoji koordinacija između ministarstva i premijera kada se radi o institucionalnim odnosima sa Srbijom, ističe Muadžeri. Inače, odluka o zabrani ulaska srpskih zvaničnika na Kosovo naišla je na oštre reakcije u Srbiji, dok je portparolka Evropske unije Maja Kocijančić rekla da od svih strana očekuje poštovanje svih postignutih dogovora u okviru dijaloga, uključujući i sporazum o zvaničnim posjetama. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
A prethodno je premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila da joj je kosovski premijer Ramuš Haradinaj rekao da je lažna vest da je zabranjen ulazak srpskim zvaničnicima na Kosovo.
Mene čudi da lažne vesti u Prištini ili u privremenim institucijama Prištine šire savjetnici ministra za inostrane poslove, ali očigledno je tako da mi je drago. To donekle smanjuje tenziju koja je velika u regionu.
Izjavila je Brnabić posle neformalnog radnog doručka lidera Zapadnog Balkana u poljskom gradu Poznanju.
Slobodna Evropa.
Predsjednik Poljske Andrzej Duda izjavio je danas u Poznanju da Varšava snažno podržava proširenje Evropske unije na Zapadni Balkan i upozorio da bi dalje odlaganje evrointegracija tog regiona moglo da dovede do ozbiljne nestabilnosti. Otvarajući sastanak premijera, učesnica samita Zapadnog Balkana berlinskog procesa, Duda je rekao da taj region ima veliku važnost za stabilnost i razvoj Evrope. On je naveo da je EU danas u teškoj situaciji, ali da je Unija uprkos različitim krizama uvek uspevala da prevaziđe prepreke. Pitanje proširenja ne treba da bude na margini baš sada kada Velika Britanija izlazi iz Evropske unije. EU treba da se otvori za nove države, rekao je poljski predsjednik. On je naveo da, nažalost, ne dele sve zemlje gledište Poljske i dodao da je tužan zbog odlaganja pregovora o članstvu sa Albanijom i Severnom Makedonijom. Današnjim samitu učestvuju premijeri Srbije, Crne Gore, Makedonije, Kosova i Albanije, Ana Brnabić, Duško Marković, Zoran Zaev, Ramuš Haradinaj i Edi Rama, te predsjedavajući Saveta ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić. Među učesnicima su i nemačka kancelarka Angela Merkel, premijeri Velike Britanije i Francuske Theresa May i Edward Philip, šefica evropske diplomatije Federica Mogherini i generalna sekretarka Saveta za regionalnu saradnju Malinda Bregu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sve spremno, barem početak samita procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi, koji počinje u ponedeljak 8. jula u Sarajevu. U predsjedništvu Bosne i Hercegovine još uvek nemaju informaciju ko će sve učestvovati na samitu, a kako su nam rekli, izvestan je dolazak predsjednika Crne Gore, Turske, Severne Makedonije, zatim predsjednice vlade Srbije, premijera Bugarske, dok je neizvestan dolazak albanskog predsjednika. Grčka i Rumunija šalju predstavnike, ali se još uvek ne zna ko su. Ono što se zna je da kosovski predsjednik Hašim Tači neće doći, iako je dobio poziv na samit. U kakvom političkom ambijentu će se samit održati i može li polučiti neke rezultate, slušamo u prilogu Dženane Karabegović.
Glavni ciljevi samita procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi između ostalog su jačanje sigurnosti, stabilnosti, dobrog političkog okruženja te ekonomski odnosi i saradnje u oblastima demokratije i pravde. No bosansko-hercegovački analitičari kažu kako se ništa značajno ne može očekivati od sarajevskih susreta. Profesor na sveučilištu u Mostaru Slavo Kukić navodi kako nije optimista u neki pozitivan ishod samita jer su igrači i njihovi stavovi poznati javnosti.
Prije svega jer Milorad Dodik puno više govori kao zastupnik interesa Srbije nego zastupnik interesa Bosne i Hercegovine. Gospodin Tači je već saopćio da u Sarajevo neće doći, a neće doći zbog politike koju vodi Milorad Dodik svakodnevno prema Kosovu. Ja sam siguran da će na takvom sastanku, ako na njemu uz Milorada Dodika budu eventualno sudjelovali i druga dva člana bosanskog predsjedništva, da može doći do varnica između njih.
Samit procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi dešava se u vrijeme kada Bosna i Hercegovina i 9 mjeseci od izbora nema vlast, a predsjedništvo BiH koje je domaćin susreće se samo kad mora. Sve to ne daje nadu za optimizam, ističe za naš radio Žarko Papić, direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju, tim prije jer se i u samoj Evropskoj uniji trenutno dešavaju ozbiljniji procesi.
Međutim, mislim da bi jako važno bilo da zemlje Zapadnog Balkana formulišu neku vrstu odgovora na sve učestalije teze da nema više proširenja u veoma dugačkom periodu dok se ne reformiše Evropska unija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić osudila je pretnje upućene reporterki televizije N1 iz Prištine Zanici Mili. Gnusne pretnje upućene novinarki N1 Zanici Mili nedopustive su i za svaku su osudu. Teško je zamisliti da neko u 21. veku može na takav način nekome da preti i da prođe nekažnjeno. Zbog toga očekujem da nadležne institucije u najkraćem mogućem roku otkriju ko stoji iza pretnji i na adekvatan način ih sankcionišu, saopštila je Kancelarija za saradnju sa medijima predsjednice vlade. Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal počelo je rad na slučaju pretnje reporterki televizije N1, rečeno je za tu kuću iz Republičkog javnog tužilaštva. Osoba koja je pretila Zanici Cimili napisala je u komentaru da joj je, citat, životna želja da ubije Albanca, čak i albansko dete, kraj citata, kao i, otvoren citat, da se nada da će izbiti novi rat na Kosovu u kojem će Albanci moći da osete srpski gnev, zatvoren citat. Umesto da pravosudnim organima prepuste istragu ubistva Olivera Ivanovića, koje se dogodilo pre godinu i po dana, a optužnice još uvek nema, najviši predstavnici izvršne vlasti u Prištini i Beogradu tu tragediju svojim izjavama, prozivkama i optužbama politizuju, predstavljajući tako prepreke radu pravosuđa na pronalaženju egzekutora i nalogodavaca likvidacije srpskog političara na severu Kosova. Branka Drivić donosi više detalja.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da kosovski ministar pravde Abeljar Tahiri štiti ratne zločince i krije ubica Olivera Ivanovića, te da je blizu kojima vodi istraga. Đurić je ovako reagovao na navode ministra pravde Kosova Abeljarda Tahirija da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić štiti osobe za kojima se traga. Žalosno je što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić preuzeo ulogu sudija, tužilaca i istražitelja za pokrivanje istine kad god se ona pojavi, rekao je Tahiri nakon što je Vučić 3. jula izjavio da Beograd misli da ima ubice Olivera Ivanovića, ali da pokušava da dobije materijalne dokaze.
Ako bilo ko ima ime i prezime koje je ubio Olivera Ivanovića, uključujući predsjednika države,
zamenik predsjednika kosovskog parlamenta, a sada član predsjedništva opozicionog pokreta slobodnih građana, predsjednik Srbije i decidno izjavio da Milan Radojičić, potpredsjednik Srpske liste, nije učestvovao u likvidaciji Olivera Ivanovića.
Milan Radojičić niti je cvećka, ali Milan Radojičić sa sigurnošću, sa svim onim što smo dobili od ministarstva poslova Republike Srbije i bezbednostno informativne agencije, ni na koji način nije učestvovao u likvidaciji Olivera Ivanovića.
Kazao je Vučić, dodavši da Albanci u političku istragu sa jedinom željom da za to okrive Srbe.
Najbolje će predsjednik Vučić odbraniti Radojičića tako ko je, a ne vikati ko nije.
Miletić. Od novembra prošle godine kosovske vlasti traže da ispitaju Radojičića u okviru istrage o ubistvu Ivanovića, ali je ovaj na sigurnom odstojanju od Prištine. U Beogradu se krajem maja pojavio čak i u srpskom parlamentu, gde je Vučić podnosio izveštaj o Kosovu. Iz specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal do objavljivanja ovog priloga Radio Slobodna Evropa nije dobila odgovore na upit imaju li oni ime ubice Olivera Ivanovića, iako ne i dokaze, a da to nije Milan Radojičić, kako je novinarima izjavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Bez odgovora je ostalo i pitanje da li ta izjava predstavlja mešanje u pravosudnu granu vlasti.
Načelno možemo da kažemo opasno kada ljudi iz politike, a pogotovo oni koji se nalaze na državnim funkcijama, daju izjave koje su vezane za rad pravosudnih organa. Izjave, bez obzira kakva je bila njihova namera, mogu da stvore utisak da se utiče na rad pravosudnih organa.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Omer Hadži Omerović, sudija apelacionog suda i zamenik predsjednika Društva sudija Srbije. Odgovarajući na pitanje zašto se vrh izvršne vlasti Srbije u slučaju istrage o Ivanovićevom ubistvu uopšte izjašnjava o pojedinim osobama, kao što je Milan Radojičić, Petar Miletić nema dilemu.
Oni su ista ekipa, očigledno da je on deo tima, da je deo Srpske napredne stranke i mislim da je to glavni razlog zašto ga štiti.
Nije ni optužen, a kamoli osuđen za njegovu likvidaciju. Čitav slučaj se politizuje, a izraz toga su i prozivke koje iz Beograda idu ka zvaničnicima i pravosudnim organima u Prištini. Kosovski istražni organi su u novembru prošle godine uhapsili prve osumnjičene pomagače, produžavajući im pritvor, ali do imena izvršilaca i nalogodavaca ubistva istraga još nije dovela. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Kosovska vlada nije donela odluku o zabrani ulaska srpskim zvaničnicima na Kosovo, saopšteno iz vlade u Prištini. Premijerka Srbije ovo ocenjuje kao dobru vest koja doprinosi smirivanju tenzija. Poljska snažno podržava proširenje Evropske unije na Zapadni Balkan, kaže predsjednik te zemlje Andžej Duda. Tužilaštvo u Srbiji istražuje pretnje upućene novinarki N1 sa Kosova, pretnje osudila i predsjednica vlade Srbije. Vašington i Teheran različito britansko zaustavljanju iranskog naftnog tankera kod Gibraltara. U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura do 34 stepena. Ostanite sa nama u drugom delu emisije, čućete šta su za naš program rekli neki od posetilaca Exit festivala nakon nastupa legendarnog benda The Cure.
Ja mislim da su ovo ikone koje stoje ispred tebe i da to svako treba da vidi u svom životu.
Bilo mi je strava, zašto sam najviše zbog njih.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Aktivista inicijative Ne davimo Beograd, Radomir Lazović, pozvan je u petak na odsluženje zatvorske kazne zbog organizacije jednog od protesta povodom rušenja objekata u Hercegovačkoj ulici u beogradskom kvartu Sava Mala, saopštila je ta organizacija. Ovo je jedan od procesa koji se vode ili su vođeni protiv naših aktivista još od 2016. godine i početka masovnih protesta. Umesto nađu nalogodavci i organizatori rušenja objekata za zataškavanje zločina i hajke na aktiviste koja traje i danas, sudi se nama koji smo na kršenje zakona ukazali, navelo je to udruženje. Inicijativa je na protestu Maske su pale organizovanom 11. maja 2016. godine, kada je objavljen izveštaj zaštitnika građana o postupanju policije i gradskih službi koje su odbile da izađu na teren po pozivima građana prilikom rušenja u Hercegovačkoj. Prema presudi prekršajnog suda, Radomir Lazović i Dobrica Veselinović, aktivisti ove organizacije, krivi su zbog toga što su ispred Skupštine grada održali govor i pozvali učesnike skupa u protestnu šetnju, čime su prekršili zakon o javnom okupljanju. Zbog neplaćanja novčane kazne, Lazoviću je ona zamenjena zatvorskom u trajanju od 20 dana.
slobodnaevropa.org.
U Palati Srbija danas je održan sastanak trilateralne radne grupe Srbije, Mađarske i Kine za modernizaciju železničke pruge Beograd-Budimpešta. Zapisnik sa sastanka potpisali su ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović, ministar za inovacije i razvoj u vladi Mađarske Laszlo Palković i potpredsednik Kineske nacionalne komisije za razvoj i reforme Ning Jidže. Događaju je prisustvovala naša Sonja Gočanin, koja je sa nama na telefonskoj vezi. Sonja, šta su najvažniji detalji sa ovog sastanka?
Na ovom sastanku govorilo se pre svega o rokovima u kojima bi trebalo da pruga Beograd-Budimpešta, koja se radi u saradnji sa mađarskim partnerima, kada bi trebalo da bude završena. Rokovi se uglavnom odnose na, kažem, razlikuju se od deonice do deonice. Naprimjer, deonica Beograd-Stara Pazova bi trebalo da bude završena, prema najavama, do 2020. godine. Stara Pazova-Novi Sad, odnosno taj deo deonice koji radi firma Ruska RŽD International, odnosno Ruske železnice, trebalo bi da bude gotovo do 2021. godine, dok je deonica Novi Sad-Subotica još uvek u fazi usvajanja prostornog plana, odnosno idejnog projekta, a neki rok za završetak ove deonice pruge je oko 2 godine. Deo pruge koji se odnosi na Mađarsku, odnosno od mađarske granice do Budimpešte, je još uvek u fazi otpočinjanja. S obzirom da je prošle godine bilo objavljeno da je Evropska komisija ispitivala usklađenost projekta izgradnje železničke pruge Beograd-Budimpešta sa propisima Evropske unije, radi Slobodna Evropa je pitala ministarku Mihajlović da li je ovaj železnički projekat na bilo koji način sporan sa stanovišta zakonodavstva Evropske unije i dobili smo odgovor da sve što Srbija radi u saradnji sa kineskim partnerima i u skladu sa evropskim standardima. Ona doduše priznaje da je iz Evropske unije bio upućenih pitanja koje se odnose na ovu saradnju, ali da ona nije sporna i da i sama Evropska unija ima tela koje se bave, odnosno koje se bave i koje sarađuju sa Kinom. Na ovom sastanku je da tako kažem, ministarka Mihajlović rekla da postoji inicijativa da se ovaj projekat uključuje i ostale zemlje na ovom koridoru, pre svega Severna Makedonija i Grčka, ali ovo je još uvek, da kažem, samo inicijativa.
Čuli ste Sonju Gočanin, koja je pratila sastanak radne grupe Srbije, Mađarske i Kine za modernizaciju železničke pruge Beograd-Budimpešta. A komentarišući ovaj trilateralni sastanak, Stefan Vladisavljev, programski asistent u Beogradskom fondu za političku izuzetnost, kaže da ga ne iznenađuje da je Kina, iako geografski daleko od Balkana, i u ovom poslu.
ako govorimo o nekom kineskoj koristi, strateškoj inicijativi koja je dugoročna, pojasni put, Kina ima jako značajnu tačku u Grčkoj, na tržište Evropske unije kroz luku Pirej. Međutim, kako bi se njihova roba transportovala od luke Pirej do tržišta Evropske unije, ona mora proći kroz Makedoniju i mora proći kroz Srbiju. Tako da su Kinezi dosta uložili u infrastrukturu u Srbiji kako bi kasnije bili što manji troškovi transporta od luke Pirej do tržišta Evropske unije, a takođe imaju dogovore i sa vlastima Severne Makedonije oko modernizacije i izgradnje autoputa kroz Makedoniju.
Prema proceni Stefana Vladisavljeva, interes Srbije za saradnju sa Kinom u ovom slučaju je obnova katastrofalno loše železničke infrastrukture, a na pitanje zašto Beograd bira baš Peking, on kaže:
Kinezi su se tu našli kao partner koji je bio voljen da bez mnogo pitanja i dodeli financijska sredstva. Kada se potpisuju i ugovori sa Kinom, pre svega o zajmovima, oni ne dolaze uz neke druge uslove koje dolaze, recimo kada se potpisuju sa Svetskom bankom ili sa MMF-om, Evropskom investicionom bankom. Dakle, nema tih nekih propratnih uslova koje se tiču generalno vladavine prava, poboljšanja, prava radnika itd. itd. Dakle, može se ukratko neke propratne zahteve i zbog toga su kineski zajmovi dobrodošli bili na teritoriji Srbije u mnogim projektima.
Stefan Vladisavljev, programski asistent u Beogradskom fondu za političku izuzetnost.
slobodnaevropa.org.
Više od 40 vojnika u Vojnoj akademiji u Švajcarskoj hospitalizovano je nakon što su se naglo razboleli. Četvoro među njima su u kritičnom stanju, objavila je švajcarska vlada. Ministarstvo odbrane je objasnilo u saopštenju da su 43 osobe iz Vojne akademije u kantonu Berna u četvrtak popodne dobile probleme sa dijarejom i povraćanjem. Vlasti pokušavaju da otkriju uzrok problema. Sjedinjene Američke Države pozdravile su britansko zaustavljanje iranskog naftnog tankera u blizini Gibraltara, nazvavši to dobrim vestima. Teheran sa druge strane osuđuje ovu akciju koju su nazvali ilegalnim presretanjem broda. Detaljnije Una Čilić.
Odlične vijesti. Velika Britanija je zadržala supertanker Grace koji je prevozio iransku naftu za Siriju kršeći sankcije Evropske unije. Amerika i naši saveznici će nastaviti da sprječavaju režime u Teheranu i Damasku da profitiraju od ove nezakonite trgovine.
Izjavio je 4. jula savjetnik za nacionalnu sigurnost Sjedinjenih Američkih Država John Bolton. Vlada Gibraltara, britanska pomorska teritorija, saopštila je da su britanski kraljevski marinci ukrcali se na supertanker nazvan Grace 1 4. jula. Brod je zadržan 4 km južno od Gibraltara u vodama koje Britanci smatraju svojima, iako Španija kaže da su to ipak španske vode. Sumnja se da je brod prenosio sirovu naftu za sirijsku rafineriju Banias, koja podleže sankcijama Evropske unije. Glasnogovornik premijerke Tereze May saopštio je da premijerka podržava čvrstu akciju vlasti na Gibraltaru. Analitičari smatraju da će time biti dodatno pogoršani odnosi Irana i Zapada. Španski ministar vanjskih poslova saopštio je ranije da je naftni tanker koji je zaustavljen na Gibraltaru i za kojeg se sumnja da vozi naftu za Siriju zaustavljen od strane britanskih vlasti nakon zahtjeva Sjedinjenih Država. Rafinerija se nalazi u vlasništvu subjekta podložnom Evropska unija ima prema Siriji. Evropska unija blokirala je isporuku nafte u Siriju 2011. godine, ali ovo bi bio prvi put da je tanker u stvari zaplijenjen na moru. Sirijska rafinerija nalazi se pod sankcijama od 2014. godine.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Posle novog dogovora organizacije zemalja izvoznica nafte, koja posluje pod skraćenicom OPEC, i država van tog kartela na čelu sa Rusijom da produže ograničenje proizvodnje nafte sa ciljem povećanja cene, učesnice sporazuma su formalizovale saradnju u kojoj glavnu reč imaju Moskva i Rijad, što bi moglo uticati na geopolitičku dinamiku na tržištu tog energenta, pišu svetski mediji. Ove nedelje 14 članica OPEC-a produžilo dogovor sa 10 zemalja izvan te organizacije na čelu sa Rusijom o ograničenju proizvodnje nafte do 2020. godine, piše Wall Street Journal. U pokušaju kartela da poveća cene nafte su odlučivanja, ocenjuje list, i dodaje da su sad važni jedino Rijad i Moskva. Uticaj kartela je sada manji nego ranije, pošto je njegov udeo u svetskoj proizvodnji sada nešto iznad 30%, ali kada se spoji sa Rusijom, kontrola nad tržištem nafte skače na preko 45%, ukazuje Wall Street Journal. OPEC i Rusija, nekada nepoverljivi rivali, ušli su u brak iz interesa sa ciljem da povećaju cene nafte kako bi poduprele svoje financije, ocenjuje Reuters. Međutim, ruski predsjednik Vladimir Putin je posle sastanka sa saudijskim prestolonaslednikom Muhamedom bin Salmanom najavio da će OPEC produžiti ograničenje proizvodnje pre nego što se ta organizacija uopšte sastala da odobri dogovor, što je razgnevilo neke od članica koje su nezadovoljne ulogom Rusije u oblikovanju politike te grupe, navodi agencija Reuters. Dogovor koji moraju ratifikovati vlade učesnica proizašao je iz napora predvođenih Saudijskom Arabijom i Rusijom da se formalizuju 2,5 godine koordinacije u ograničenju proizvodnje nafte kako bi se ojačale cene koje su pod pritiskom povećanja proizvodnje, posebno iz naftnog škriljca u SAD.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e, Slobodna Evropa, ORG.
Predstavnik Udruženja za zaštitu ustavnosti i zakonitosti Savo Manojlović izjavio je danas da je više od 40.000 građana Srbije podržalo svojim potpisima peticiju Udruženja za ograničavanje emitovanja reality programa, što je, kako je naveo, dovoljan broj za podnošenje narodne inicijative parlamentu za izmene zakona o elektronskim medijima, navodeći da je prikupljanje potpisa sprovedeno od 23. do 29. juna. Manojlović je najavio da će Skupštini Srbije biti podnet zvanični predlog za izmene tog zakona najverovatnije u septembru. A mi vas pred krajem emisije sad, gde je sinoć uz vatromet i poruku za globalnu akciju očuvanja životne sredine otvoreno 19. izdanje muzičkog festivala Exit na Petrovaradinskoj tvrđavi. Glavne poruke i utiske sa otvaranja ovog četvorodnevnog muzičkog događaja prenosi Norbert Šinković.
Kao uvertira vatrometni koncert legendarnog britanskog sastava The Cure. Ovaj rock band je, uprkos kiši koja je s vremenom na vreme padala, uspeo je da pokrene publiku koja je zajedno plesala sa članovima benda. 16-godišnja Lucija Blaško kaže za Radio Slobodna Evropa da iako njena generacija slabo poznaje ovaj bend, oni su ikone muzičke scene, pa je jedva dočekala njihov nastup.
Ja mislim da su ovo ikone koje stoje ispred tebe i da to svako treba da vidi u svom životu pre nego što se raspadne bend.
Dušan Ćurković ističe da je ovaj koncert jedinstvena prilika za sve koji vole kvalitetnu muziku.
Fenomenalno, oduševljen sam, prodošao sam da čujem, mislim ko zna kad će da umru.
Marija iz Novog Sada samo zbog njih je i došla na Exit.
Bila mi je strava.
Tu se završava za tebe Exit?
Ne, završava se, tek počinje, ali sašao sam najviše zbog njih.
Bend je na svom repertuaru uređao pesme kao što su Friday, I'm in Love, Love dok je publika glasno pevala sa frontmenom Robertom Smithom. Neki su nosili i majice sa imenom benda, a među fanovima mnogi su držali transparente sa istim tekstom. Nastup su završili čuvenom pesmom Boys Don't Cry, koju je publika do kraja pevala sa bendom. Nakon svečanog otvaranja na glavnoj bini festivala pojavio se belgijski muzičar tehnozvuka Lost Frequencies, jedan od najvećih hitmakera današnjice poslednjih nekoliko godina ne silazi sa top lista. Njegov hit Are You With Me dostigao je najviši dijamantski tiraž u Nemačku. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Dodajmo ovde da će večeras na drugoj večeri festivala Exit nastupiti američki DJ dvojac Chainsmokers, koji publici donose hit Don't Let Me Down. Prethodno će na glavnoj bini svirati i domaći punk rock bendovi Party Breakers i Ritam Nereda.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije podsjećamo na najvažnije vesti za petak 5. jul. Kosovska vlada nije donela odluku o zabrani ulaska srpskim zvaničnicima na Kosovo, saopšteno iz vlade u Prištini. Premijerka Srbije ovo ocenjuje kao dobru vest koja doprinosi smirivanju tenzija. Poljska snažno podržava proširenje Evropske unije na Zapadni Balkan, kaže predsednik te zemlje Andžej Duda. Tužilaštvo u Srbiji istražuje pretnje upućene novinarki N1 sa Kosova. U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura do 34 stepena. Bilo je to sve što smo vam pripremili u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim profilima na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević.